ديارسي. Adatlı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Türkmenistan Letanimal Grajdan aktivisti Galina Kucherenko'nun 7 dekabrda näwelli adamlar tarapından öz öýünden zor bilen äkidilmeginden soň ykbaly nämälim galýar. Galina Kucherenko'nun gaýdy Valeria ejetiniň nire dedigi barada beren soraglaryna häkimetleriň jogap bermekden ýüz öwrenligini, iki günüň dowamında ýüz tutan ençeme polisiýa we suw resmiýetlerinden diňe ejeňinde gelmez we arzuwdaky ýürite priýomnikde bolmaly diýen gysgaça jogaplardan başga maglumat alyp bilmänligini aýdýar.
И когда я приехала сегодня в суд, чтобы отдать эту квитанцию.
Мен өзүмө бир күн өң салынган жериманы төлөндүгүм хакында кагыйды тапшырма үчүн арзуу этрап судуна баранымда бир адамы юз туттум. Ол кимдир бирине жаң айтып, "Сенми дүйнкү кетирлен, соң эжеңем кетирдилер" деп айтты. Мен "Хаво, менин эжем хазир нереде?" деп сорудум. Улум ол спец приёмникте ардууда дейди.
Я говорю, где моя мама? Вы знаете, что с ней? Он говорит, а она в спецприёмнике в Арзуве.
Дип Валерия 8-нчы декабрда Азатлык радиосына гүрүн берди. Валерияның сөйлөрүнө күрө 50 манатлык жериме оңа 7-нчы декабрда Азатлык этрап суудунун бир отогунда өзлөрүн танытмадык бир нече адамдын катнашмагында салыныптыр ве жериме хакындагы карары ыгылан эден ве өз адыны һәм өз ипесине ыгылан этмедик адам бу жазанын Валерияны нәвелли адамдарын 7-нчы декабрда эжеси Галина Кучеренконун идеяны экитмекчи болгондорунда онун канун коруучулары боюн болмозлугу себепли берилгенлигин мәлим этиптир.
Мне предъявили штраф.
Маңа органлары бойын болмандығым үчін жериме салынияндығын айттылар. Сен қануыны боздың дейділер. 50 манат. Сен беген, саңа 50-ден 100 манады ченді жеримәнің салынандығына. Болмаса, башы едек сен бір күйеже күндейд отырарсың дейді.
Сказали, другой раз ты будешь сидеть сутки, а то и двое.
Дип Валерия гурун берди. 7-нчы декабрда өзлөрүн танытмадык адамдар Галина Кучеренконун ва анын кызы Валериянын жашаган жайынын капасына дөөп раяттарын хусусий эмгегине зор менен кирдилер. Хайвандарды жок этмек менен хайваттаттылар ва денандарды зор көрсөтүп экеттилер. Валериянын сөйлөрүнө көрө денандардын үйүнө баран 8 чемети адамдын эч бири өзлөрүн танытмандыр. Ордер ва бийликке документтерди көрсөтмөндүр. Ва денандардын сорауларына диңе полициядан дип жооп бериптирлер. Олар дыңа биринен башка эхлеси граждан геймли болуптыр.
Маму, они повалили её на пол. Она лежала на полу. Я просила.
Олар башта эжеми экиттилер, уни йери йыктылар. Ол йерде ятырка мен янына бармак иследим, эмма апет бир адам мени саклап дурду, элми каңырды. Мен эжемин янына кой бериң деп ялвардым. Эжемин халындан алат эттим. Эмма олар һеч зат болмаз эжеңе дидиләр ве уни сүйрәп экиттилер. Эжем чыгып барыярка гапыда хайванлары йыгынаян улоң дурондыгыны айтып кетишти. Эжеми экиденлерине Соң маңа бол, әхлі ғымыт баха затларыңыз бар олса алияныңа, документлеріңі ал дейділәр.
У вас ценные вещи есть, документы, все с собой заберите.
Дейп Валерия Гурун верді. Ол 7-нчы декабрда гүнүн дәвамында 5-нчы 6-нчы полиция пунктуна Азатлык этрап судуна ва Ириани шәһәр полициясына алынып барылыптыр. Оның элинден телефоны, документлары һәм үйүнүн асарлары талап edilip алыныптыр. Гүнүн аягында Азатлык шәһәр полициясында Валерия оның бошы дөлянлыгы айдылыптыр ва эҗеңинде келмез дилиптыр. Ол ашым үйүнө долонуп баранда үйдәки хайваннарнын юктугун билип калыптыр. Активист Галина Кучеренко Ашхабадта үйсүз хайваннарнын көпчүлүклүгүн жок эделенлиги барыда ачык чыгыш этип келипти ва хайваннарнын энчемесин халат этип өз үйүндө саклайарды. Шүлүн томус айларында Галина Кучеренко өзүнө күч идараларынын ишкерлери тарапынан сесине чыгармазлык хакында дуйдурушун эделенлигин ва хатта өлүм хайватынын атылганлыгын Азатлык радиосуна хабар берипти. Дүйнө Бирлешен Штаттарда жерлешкен Хюмен Райс Хурамасы Ашхабадта Галина Кучеренконун эден эттиликли тусаглыгыны язгырды ве Түркмөнстандын халкара партнерлоруна чагырыш эдип, Түркмөн өкмөтүнөн Галина Кучеренконун нереде сакланганлыгы барада кыскалы маалымат бермеги ве аны бошотмагы талап этмеги үндеди. Өз себетиңизде болгон вакыйгалар барада азатлыгы маалымат бермеги сетеңиз, бизге хат жолдоңуз. metbuat@gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolun vakalar bu arada malumat verin. Biz hem haber veririz. metbuat@gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimde başlayarız. Efirde siz bilen men Sahra. Visa kampanyasının vekilleri halkarı tölök sistemasının Türkmen banklarına hizmet etmeyi tohtadan novaradaki mağlumatları reddediyerler. Azatlık Radyosu özünün Türkmenistan'ın hükümetindeki çeşmelerine salgılanıp, Türkmenistan'ın mali hakimiyetlerinin visa kampanyasının önündeki belgeleri bilen bağlı tölök kartları arkalı hizmetleri amala aşırmayı tohtadan dağını haber verip de. Azatlığın bu haberinden son visa kampanyasının garışsız devletlerin arkalaşı ve gün orta gün or Avrupa boyunca vekili bizim redaktamız bilen haberlaşıp bu mağlumatları reddetti. Visa kampanyasının korporativ aratnaşık boyunca menajeri Anna Serdyuk azatlığı telefon arkalı beren intervjusunda ehli banklardaki amalların ve hizmetlerin standart kabul edilen ölçüler boyunca devam edendiğini aytti. Azatlığın Türkmenistan'ın ministerliklerinin birinek çeşmesinin geçen anne onu veren haberine göre visa halkarı tölök sisteması Türkmenistan'ın banklarının çıkaran islenlik kartlarına hizmet etmektedir. Mekten yüz Avrupa'da. Çeşmemiz şonla vizanın anne onu ehli hesaplaşıkları duşen ve onu nöçenli tohtu döndüğünü aytti. 5. dekabrda Azatlık Radyosu bu mağlumatı yağdaydan havarlı yeni bir çeşmesi arkalı bağırladı. Şonla yağdaydan havarlı çeşmemiz Türkmenistan'da viza halkarı tölök sistemasında problemanın bağırdığını tasdikladı. Azatlığın Türkiye'deki havarçısı yurdun içindeki Türkmenistanların en çemetiyle gürleşti. Olur havarçımıza özlerinin viza tölök kartları peydalanıp bilmeyendiklerini gurrun berdiler. Azatlık Radyosu'na şonla viza kampanyasının vekillerinin komentari almak başartmandı. 8. dekabrda viza kampanyasının vekili Anna Serdyuk Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte Türkmen banklarının viza kampanyasının önündeki 30 milyon Amerikan doları möçürünnäki belgileri barada çeşmemdin beren mağlumatları hakta komentari berip bilmedi. Şeylede ol häzir kwat Türkmen viza kart ulancılarının ondan peydalanıp bilýändigini ýa-da bilmeýändigini hem tasdiqlap bilmedi. Menne bu mesele, yani Türkmenistan'ın viza kampanyasının önündeki 30 milyon Amerikan doları möçürünnäki belgeleri boyunça mağlumat yok. Kart ulanmak meselesi boyunca olsa kartlar taqiq banklar tarafından çıkarılýar. Eğer kart eýesi haýsydyr bir kynçylyklar ýa-da bank tarafından girdilen çäklendirmeler bilen ýüzeýe dolýan olsa onu ol bu meseleni bank bilen çözmeli bolýar. Viza kartı ulanmak bilen bağlı çäklendirmeler barada bankın özünden sorap bilersiňiz. Biz banklar bilen işleşýärdik ve biz Türkmenistan'da haýsydyr bir bankın viza kart amallaryny ýa-da bank hyzmatlaryny togtutmadyk. Meniň size berip biljek maglumatlarımın ählisi şulardan ibaret deyip viza kampanyasının korporativ aratnaşyk boyunca menejeri Anna Serdyuk aytdy. Şeýlede ol 1-nji dekabrdan bäri Türkmen banklary tarapyndan berilen viza kart arkaly amala aşyrylan amallaryň möçürini hem aýdyňlaşdyryp bilmedi. Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Döwlet Baýhanyň 8-nji dekabrda beren habaryna görä bu ýurtdaky türkmenistanlylar viza kartlaryň henizem işlemeýändigini aýdýarlar.
Türkiye'nin dürlü şehirlerine işleyen şeyle de İstanbul'a ilgiderli sevda işleri için gelen Türkmen sanları ayetler bilen gürleşenimizde. Olur dinavar plastik kartlardan nağıtlaştırmak işinin değil, plastik kartlar bilen dürlü hizmetleri almanın mümkün olmayanını, yani plastik kartların nağıt olmayan tölevleri yapılanını tasdikladılar. Türkmenistan'daki bank işgärleri bilen ara gatnaşyga geçenne sizin havarınız yok mu? Biz köp wagtdan bäri daşary ýurtlarda plastik kartlarının nağıt goy, nağıt däl amallaryny goýbolsun etdik. Sizin havarınız yok mu? Diýip şeýle jogap berdiler.
Dip 8-nji dekabrda Döwlet Baýhan gurrun berdi. Azatlyk radiosuna Türkmenistanyň daşary ykdysady iş bankyna ýakyn çeşmesi bilen habarlaşmak hem başartdy. Çeşmemiz viza kartı ulanmak bilen bagly 7 çäklendirmeleriň bardygyny tasdiqlady. Ýöne ol bu çäklendirmeleriň Türkmenistan tarapyndan girdilendigini sözüniň üstüne goşdy. Viza kartlar geçen hepdeden märi işlenok. Bu çäklendirme daşary ykdysady iş banky tarapyndan girdildi. Daşary ykdysady iş banky bilen viza kampanyasynyň arasynda ýerinde inne ençeme aýber gepleşikler alınıp barylýar. Soňky aýlarda Döşer Iqtisady İş Bankynyň Visa kompaniýasynyň öňündäki bergisi 34 milyon dollara barabar boldy. Mundan bir näçe aý öň Döşer Iqtisady İş Banky onlaýn töleweleri togtadandy. Visa kompaniýasy şertnamada şeýle çäklendirmeleriň girdilmegi göz öňünde tutulmaýar diýip Türkmen tarapyna munyň şertnamanyň ýatyrylmagyna getirip biljekdigini duýdurdy diýip Adatlygyň Türkmensanyň Döşer Iqtisady İş Bankyna ýakyn çeşmesi gurrun berdi. Halkary töleg sistemasy Visa Türkmensanda ilkinji operasiýalaryny 1994-nji ýylda başlapdy. Şol döwürde Visa kartlarından diňe Döşer ýurtlylar peýdalanyp bilýärdi. 1998-nji ýyldan başlap Türkmensanyň Döşer Iqtisady Banky Visa kartlarını öz yerli müşterilerine berip başladı. Yeni bir halkara tölök sisteması Mastercard hem Türkmensan'da 1994-cü yılda işlep başlattı ama ol yerli müşterilere dine 2014-cü yılda el yeterli buldu. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde siz bilenmen Soltana Çelva gepleşkerini devam ettiriyer. Aşava şehrinde tədeyle tayyarlı işler başlandı. İdara kerhanaların önlerinde, feilgahlarda, köçelerin çatırıklarında emel arçaların kurnalıp başlandığını görse olyar. Bu işe hakimliklerin işgarlarının ahlisi diyen yal çekilip, her yılda bol şali dürlü teknikaların kömeği ulen tədeyil arçaları kurnalıp, olur dürlü oyuncaklar ulen bedeliyarlar. Aşgabadın fevda dükkalarında hem tədeyil arçalarının bedel şaylarının fevdanının kurnalıp başlandığını yasaycılar aydiyarlar. İmma yıl-yıldan bedel şaylarının emel arçalarının bahalarının yukarlanyandığını aydıp, bu yılki bahalar ile öğrelerinin tədeyil arçalarını bedel bilmeyecektiğini aşgabadlı yasaycı Gülnaz aydiyar. Gülnaz'ın aytmanı ora, emel arçalar gövrümüne ora 50 manattan 200 manat aralığında olup, bu bahalar köp çağılı maşgalalar için el yeterli değil. Bahalar 5 manattan başlanan bedel şaylar hem ayaz davanın şekili hem 100 manattan yukarıda deyip, öy şartlarında bir çaklanrak arçanı bedecek olsan, 200-300 manat pul gerek bolcaktan ol sözüne koşuyar. Şeyle çıktayız etmeye kurumuz çatmayar, çağların mektep tovuvatları için 30 manattan pul yığınadılar. İki çağın mektebe atmayar, ikisine tovuvatlı için 60 manat çıktayız ettim. Ondan daşarı hem mektepte geçirilecek yol kıvayramçılığına çağılara yürüteyine şükkem almalı. Alyan aylığım olsa 700 manat deyip çağılarını mektepte geçirilecek tədeyil bayramçılığında akış oğun çağılan gülen ondurmaqçıdığını gülnede aydiyar. Çağılar köçelerde, feilgahlarda bedelen arçalara aylanmağa giderler. Geçenin hemşeydip tədeyil karşıladık. Tədeyil asamında taçak bedemeğe hem kurumunu çatarayal değil. İsasan hem soğutlu üçün tüyücü köykelerin bakalar ağaça yukarlandı deyip, Gülnaz özlerinin tədeyle davaralı karşılama keyiflerinin hem asla yoktuğunu aydiyar. Az neçerde aylık alıp güzararlarını zordan aylayan köp sağalı maşgalaların şeyle kıynağdaydı qaliyalarının cıda ağdıktığını yaşayıcılardan eşit boliyar. Türkmenistan'da doların karabazarının yukarlanma olen ehli haritlerin, İsasan hem tədeyle arçatının bedel şaylarının cıda yukarlığına yaşayıcılar üntü çekerler. Arçaların bedel şaylarını o yıldan o yıla saklavam vardık. Emma dükkalarda tədi bedel şaylarının peyda bolma olen geçen illerdaki oynavaşlar çağaları gıdıklandırmayar. Oları beğendirecek olsan oynavaşların tədiden tədisini tatın almalı. Muna olsa kurbu çatlayan maşgalalar çıda ağır deyip, en tak yarım aydan hem köprak vaxt alan tədiyil bayramçılığını nâhile karşıyla çatdıklarını alada ediyendiklerini en atalar aydiyarlar. Tatuva çıkarlan tədeyil arçanın oynavaşlarının olsa, hüvdatının cüda hayaldığı dükkalara varaların gözüne yiller. Her kim bedel şaylarına feredip, bakalarla tanışıp sonra aylanır da deyip, dükkalardan çıkıp kaydiyarlar deyip gülüne dayıdiyar.
Hoş
Hormatly radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini kıyısı tolkunlarda her akşam aşkabat vakti olan saat 7'den 9'a çenli 6060 kHz yıllıklarında 49,5 metrelerde ya da 11890 kHz yıllıklarında 25,12 metrelerde dinleyip bilirsiniz. Tolkunlarımızı yine kaytalayarız. 6060 kHz yıllıklarında 49,5 metrelerde ya da 11890 kHz yıllıklarında 25,12 metrelerde dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinleyin.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anna Urban. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-nji dekabrda Kaspi deňziniň hukuk durumy barada kararlaşygyň iş ýüzünde gol çekmäge taýýar edilendigini aýtdy. Emma ol aralaşylanyň aýdylan esasy meseleler barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Mälim bolsa ýaly Kaspi deňziniň durumyny keskitlemek barada gepleşikler 20 ýyldan gowrak wagtlar dowam edýär we hazaryň kanun durumynyň keskitlenmezligi Türkmenistanyň adyny Ýewropa ýurtlaryna aşyrmagyň günnäki esasy bäsgelçiliklerin biri bolup durýar. Emma anni Lavrovyň Moskwada Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri bilen bolan duşlukdan soň jurnalistlere aýdan sözler Kaspiýanyň durumyny keskitlemekde ähli mesele çözgüt tapylanlygyny tasdiklýär. Aýdylmagyna görä aralaşygyň taslamasy häzir Hazar ýaka döwletleriniň ählisiniň diline terjime edilýär we ol ýurtlaryň ählisi bu konwensiýa öz liderler tarapyndan gol çekilmek üçin zerur çäreler görýär. Nowatda Kaspi sammitiniň geljek ýyl Gazagystanyna geçirilmegine garaşylýar. Şol wagtda Hazaryň durumy barada aralaşyk taslamasynyň detallary aýdylmaýar. Metduat habarlaryna görä Lavrov oktýabr aýynda Bakuda Azer kärdeşi Elmar Mehmedýarow bilen duşdy we Azerbaýjanyň daşary işler ministri şol duşlukdan soň Orsiýetiň Hazaryň durumyny keskitlemekde ören gowy teklip edenini habar berdi. Mundan biraz ýa-da çekilsek, Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow awgust aýynda Bakuga sapar edenine Hazaryň durumyny keskitlemek baradaky işleriň tamamlanyp baryanlygyny we oňa Hazar ýaka döwletleriniň indiki sammitinde gol çekiljekdigini aýtdy. Hazar deňziniň hukuk statusy öňki Sowet respublikalary özbaşlyk döwlet bolandan soň Kaspiýanyň kenarındaky 5 döwletiň Russiýanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň arasynda dagwaly mesele urly. Bu dagwanyň esasyny Kaspi deňiz miýady köllüýen sorag ýatyr. Eger Kaspi köllüýip keskitlense, onu kenar ýaka döwletler oňa kondominium usulyna çemeleşmeli we onuň baýlyklaryny 5 döwletiň arasynda deň bölüşmeli. Eger de Kaspi köllüýilip atlandyrylsa, Gazagystan üçin uly darba bolýar. Sebäbi häzir onuň Hazarda iň uly territoriýasy şol taýyna neft gaz ýataklary bar. Emma Hazara köllüýilse Eýran üçin peýdaly bolýar. Bu ýurdun häzir Hazardaky paýy iň kiçik 13% diýip hasaplanýar. Eger de Hazar deňiz diýilip atlandyrylsa, onu bu durum onuň ýakasyndaky 5 döwletiň deňziň baýlyklaryny ulanmagyny uly erkinlik görýär. Ýagny olar deňiz sektorlaryny öz isleklerine laýyk hereket edip bilýärler. Bu meselede alalasyga gelinmeli Türkmenistanyň Hazarın üstünden Azerbaýjana çekilmeli gaz geçirjiginiň öňüni baglaýar. Eger de gurulsa bu geçirji arkaly 30 milyard kub metr gaz Ýewropa ýurtlaryna uradylar. Türkmen gazynyň Hazarın üstünden Azerbaýjana we Ýewropa ýurtlaryna getirilmegi energiýa üçinçiligi meselesinde Orsiýetden garaşsyz bolmagy isleýän Ýewropa Birleşigini hem gyzyklandyrýar. Hazarın hukuk durumunu keskitlemegiň öňünde durýan esasy meseleleriň çözülendigi barada habar Türkmenistanyň ýene bir geçirji urmak planynyň jalanlanmagyna umyt döredýär. Bu umyt Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryna usuran iň agyr ykdysady krizine çözgü dagtyrýan wagtyna gabat geldi. Trend habar gurulunyň maglumatyna görä, alalaşylan konwensiýa taslamasy transhazar geçirjisiniň gurulmagyny hem ölçüne alýar. Bu pikir 6-njy dekabrda Azerbaýjanyň daşary işler ministriniň ornwasary Khalaf Khalaf tarapyndan Bakuda gurulan metduat ýygnagyna aýdyldy. Azer resmisi transhazar geçirjisiniň guruluşy baradaky meseläniň bu geçirjileriň içinden geçjek ýurtlar bilen utlaşdyrylýan, koordinirlenjekdigini belledi. Emma resmi Aşgabat bu aýdylan hoş habar barada hiç bir düşündiriş bermedi.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 423-773-787-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülüğü Maksat Atayif bilen devam edýär. Täze hasabatda Ortuýetli generalyň MH-17 reisi uçurun urulup ýykylmagyna eri bar diýilýär. Avrail halkara derinu toporu 2014-cü ýylda günnugor Ukrainada ýolaçy uçurunyň urulup ýykylmagyna ýokary derejede Rus generalyň elinin bardygyny anyklandygyny aýdýar. Jemgyýetçiligi açyk ses we video ýazgylaryny analizlemekde çylşyrmy digital metodlar ulanýan The Bellingcat atly derinu toporu 8-nji dekabrda ýereden raportyny öýlerini ele geçiren ses ýazgylaryny Delfin lakamyny ulanýan adamyň Hormatly dinçalyşdaky Ortuýetli general mayor Nikolay Tkaçovdygyny anyklandygyny öňe sürdi. Tkaçov häzirki wagtda Ortuýetiň merkezi Harva okrugyna baş düzçü bolup işleýär. Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 reis belgili uçurun günnugor Ukrainada urulup ýykylmagy boýunça iş alyp barýan we üstüne açan maglumatlaryny 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna çap eden Galland ýol başçylygynyňky birlikdäki derňe toporu mundan ozal Delfin we Orion lakamly adamlaryň arasynda bolup geçen 5 sany telefon töhbetdeşligini ses ýazgysyny ýaradypdy. Awdalyan şahslaryň uçurun urulup ýykylmagyny nähil rol oýnanyny ämälimligini galyan hem bolsa GIT olar barada goşmaçy maglumat gözleýär. MH-17 reisli uçur 2017-nji ýylyň 17-nji iýul güni Ukrainanyň Donetsk regionyny partladylypdy we uçurun içindäki 298 adam helak bolupdy. Birlikdäki derňe toporu ýagny GIT ýolaçy uçur Russiýada öndürilen bu raketa sistemasy bilen partladyldy diýen netije geldi. Awdalyan raketa sistemasy Ukraina Russiýadan getirilipdir we helakçylygyň ýany gezlenlikde ýyny ortaya geçirilipdir. Rus hökümeti we separatistler özlerini yönkölyen ayıplamaları ret edýärler we bu tragediýa barada başgaça teoriýalary öňe sürüp gelýärler. 2015-nji ýylyň iýul aýyna Ortuýet Birleşen Milletler Uramasynyň guman edilýänleri jinayet jogapkärçiligini çekmek üçin halkara tribunal döretmek boýunça rezolýusiýasyny veto etdi. Ukrain güýçlerine garşy töweşen separatistleri harwy ykdysady we siýasy taýdan Moskwanyň goldaýanlygyny görkezýän degerli subutnamalara garamazdan Ortuýet özüniň Ukrainanyň içeri işlerine gatnaşygyny ret edýär. Gurrunga edilýän uruşda 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10 mingden gowrak adam wepat boldy. The Bellingcat toporunyň garaşsyz Rus web saýty The Insider bilen birlikde alyp baran derňegini ele geçirilen telefon söhbetdeşliklerinin ses ýazgylaryny Tkaçov bilen hamany interwiu alnyan ýaly ýazgy edilen beýleki bir ses ýazgysy bilen deňeşdirmek üçin iki sany garaşsyz edaradan kömek sorulupdyr. Ele geçirilen ses ýazgylarda Delfin lakamly adamy Tkaçov'un ad familiýasy bilen ýüzlenilýär. Biri Birleşen Ştatlarda beýlekli Litwada ýerleşen kömekçi edaralaryň ikisi hem iki türli ses ýazgylarynyň ikisinde de şol bir adamyň gepleýän bolmagynyň gaty ahmaldygyny birek-birekden garaşsyz anykladylar. Günnugor Ukrainada MH-17 reisli ýolaçy uçurunyň partladylmagyny Delfinin nähil rol oýnanygyny ämälimligini galýar. Ozalyk separatist komandir Strelkov lakamly Igor Girkin bilen geçirilen interwýudan mälim bolşuna görä, Delfin Ukrainanyň Krasnodon şäherinde ýerleşen ýokary derejeli Rus komandiri ekeni. Delfin Ukrainanyň Donetsk we Lugansk regionlaryny separatistleriň biri-birinden tapawutly söwüşüji birikmelerini goramalaşdyrmakdan jogapkärdi diýip Girkin aýtdy. Girkin 2014-nji ýylyň iýul aýynyň ortalaryna takminan MH-17 helakçylygynyň bolan wagtynyň gabadyna Krasnodon şäherine öýüniň Delfin bilen duşlanyny aýtdy. Tkaçov, Bellingcat ve Insider toporlarını öğüdünün 2014-cü yılda Ukrayna'da bolmanlığını ve 2012-cü yıldan veri Yekaterinburg şehrinin daşına çıkmanlığını aittı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.